ლება განვაგრძობთ გადაცემას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელ ალეკო ცკიტიშვილთან ერთად ჩვენ უკვე გითხარით, რომ დღეს ეს ორგანიზაცია ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს საზოგადოებას. ახლა ბატონი ალეკო, ჩვენი სტუმარია, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მადლობთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით და ჩვენი სმენელი მოისმენს ინფორმაციას ამ ანგარიშზე. პირველი ჩემი შეკითხვა არის რა პერიოდს მოიცავს ბოლო, ასე ვთქვათ, მომენტამდე, იმიტომ რომ ყოველდღურად იცვლება, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა და მოვლენები ამ საქმეებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი შეკითხვა, რომ მოგცეთ საშუალება ერთად უპასუხოთ ორივეს, რას აკვირდებოდით, რა იყო თქვენთვის პრიორიტეტული?
ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგს ახორციელებდა 2013 წლის განმავლობაში, კერძოდ 15 იანვრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით, შემდგომ 15 დეკემბრიდან იანვრამდე პერიოდში ანგარიშის მომზადების ეტაპზე, ანუ ეტაპი იყო და ჩვენ ეს ანგარიში უკვე ბეჭდური სახით გამოვაქვეყნეთ და დღეს გვაქვს ამ ანგარიშის წარდგენა საზოგადოების წინაშე. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, თუ კერძოდ რას ვაკვირდებოდით და რა ტიპის იყო ეს მონიტორინგი, აღნიშნავ, რომ ძირითადად ჩვენ დავაკვირდით იმ საქმეებს, რაზეც არსებობდა საზოგადოების მაღალი ინტერესი. ყოწინა ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნების 14-მდე საქმეს დავაკვირდით. ესენი არიან ვანო მერაბიშვილი, ბაჩანა ახალაია, დავით ახალაია, მეკის ქარდავა, ასევე გდანის ყოფილი, ანუ კლანის საპყრობილის ყოფილი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, თუმცა ეს პროცესი დაიხურა და ჩვენ არ მოგვეცა ამ პროცესზე უშუალოდ დაკვირვების საშუალება, მაგრამ გარკვეული შეფასებები ჩვენ გავაკეთეთ განაჩენთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენი მონიტორინგი ტარდებოდა ძირითად თბილისში, ჩვენ ამის გამო არ მოგვეცა საშუალება, რომ ქუთაისში ვანო მერაბიშვილის ერთ-ერთ სასამართლო პროცესს დავსწრებოდით, ანუ მონიტორ, უშუალოდ მონიტორები დასწრებოდნენ, თუმცა ჩვენი რეგიონალური კორესპონდენტი სასამართლო რეპორტაჟებს აკეთებდა ამ პროცესიდან და ეს სასამართლო რეპორტაჟები ქვეყნდებოდა ჩვენს ვებგვერდზე, Humanrights-ზე. ეს მონიტორინგი მოიცავდა ჟურნალისტურ კომპონენტს, ანუ თვითონ ამ მონიტორინგის ერთ-ერთი მიზანი იყო სასამართლო პროცესების გამჭვირვალობა, ანუ საზოგადოებას ქონოდა მაქსიმალურად ინფორმაცია, ჩვენ ვცდილობდით, რომ ამ კუთხით ჩვენი აქტიურობაც ყოფილიყო და ამ ხნის განმავლობაში, ერთ წლის განმავლობაში 60-მდე სასამართლო რეპორტაჟი გამოქვეყნდა ჩვენს ვებგვერდზე. ძირითადად ჟურნალისტურ კომპონენტის გარდა, რა თქმა უნდა, მთავარი რაც იყო, ეს იყო მიზანი, რომ უშუალოდ ჩვენს მონიტორებს განეხორციელებდნენ, ან სასამართლო პროცესებს დასწრებოდნენ, გარკვეული მეთოდოლოგიით აღეწერათ ეს სასამართლო პროცესების მიმდინარეობა და რა თქმა უნდა შემდეგ ეს ინფორმაცია გადაემუშავებინა და გარკვეული ანალიზის შედეგად გარკვეული შეფასებებიც გაეკეთებინათ. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ანუ მთავარი მიზანი ასევე იყო დაგვედგინა, უზრუნველყოფილი იყო თუ არა სამართლიანი სასამართლოს პრინციპები, რაც მოიცავს რამდენიმე საკითხს, მაგალითად უფლება საქმის, ანუ საქმის საჯარო განხილვაზე, ასევე მხარეთ თანასწორობას და შეჯიბრებითობის პრინციპის დაცვა, სასამართლო გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულება რამდენად იყო უზრუნველყოფილი, ასევე დაცვის უფლება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მიუკერძოება და ასევე სხვა დაკვირვებებსაც აწარმოებდნენ ჩვენ მონიტორები.
ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი. სმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა სტუმართან, ლაპარაკობთ მონიტორინგზე, რომელიც განახორციელა ამ ორგანიზაციამ ყოფილი მაღალჩინოსების სასამართლო პროცესებზე. რამე ნაკითხოთ, ვანო ალეკო, იყო თუ არა ამ პროექტის ინიციატივა ერთგვარი პასუხი იმ შეფასებებზე, რომელიც დასავლელი ზოგიერთი პოლიტიკოსისგან მოდიოდა, რომ ეს საქმეები იყო გარკვეული აზრი, რომ ეს ამ საქმეს პოლიტიკური საფუძველი აქვს. ბუნებრივია, თვითონ საქართველოშიც პოლიტიკური ოპოზიციაც აცხადებს ამას, ვისი ესე ვთქვათ წარმომადგენლებიც არიან ძირითადად ეს მაღალ ჩინოსნები.
დიახ, ანუ
თავარი, ანუ მაინც იმპულსი რა იყო პროექტის?
ჩვენი მიზანი იყო, რაც უკვე აღნიშნე, რომ სამართლიან სასამართლოს პრინციპი იყო თუ არა უსრულყოფილი. აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზეც, თუ იყო თუ არა ეს პროცესები პოლიტიზებული. ანუ ჩვენ ამავე დროს წინაწლების გამოცდილებაც გვაქვს, იქნება ეს თუნდაც შევარდნე პრეზიდენტ შევარდნაძის პერიოდი, თუ იგივე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პერიოდი, რა დროსაც ასევე იყო არსებობდა მსგავსი ტიპის სასამართლო პროცესები და რა თქმა უნდა შეგვიძლია შევადაროთ იმ დროინდელ სასამართლო პროცესებს, დღევანდელი სასამართლო პროცესები, როდესაც ყოფილი მაღალჩინოსნები გასამართლება ხდებოდა. მე პირადად ვესწრებოდი ექს-პრეზიდენტ შევარდნაძის პერიოდში მაშინდელ ასეთივე ტიპის პროცესებს, იქნებოდა ეს ჯაბაიოსელიანის პროცესი, იგივე თენგიზ კეტოვანის პროცესი, ასევე გრძნობებული სვიადისტების სასამართლო პროცესები. ასევე ვესწრებოდი მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში სასამართლო პროცესებს რამდენიმე საქმეს და თვითონ ადამიანის უფლებათა ცენტრიც ამ პერიოდში აკვირდებოდა ამ მოვლენებს და რა თქმა უნდა შედარებით, თუ შედარებას გავაკეთებთ, შეიძლება ითქვას, რომ არის წინგადადგმული ნაბიჯი ქართულ მართლმსაჯულებაში ის, რომ პროკურატურის ზეგავლენა სასამართლო ხელისუფლებაზე დღესდღეობით აღარ არის იმ დოზით, რაც იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში, როდესაც მოსამართლეები გარკვეული აგრესიულობითაც კი რეალურად იჭერდნენ პროკურატურის და ბრალდების მხარეს, ხოლო ადვოკატებს დაცვის მხარეს არანაირად არ აძლევდნენ, თუმდაც შუამდგომლობების დაყენების უფლებას, ხოლო თუ ეს შუამდგომლობები იქნებოდა დაყენებული, მათი დაკმაყოფილება ხშირ შემთხვევაში არ ხდებოდა. ამ შემთხვევაში სასამართლოზე მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპი ძირითადად იყო დაცული და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი აღმოჩენა, ანუ ჩვენი ლეკა არასამთავრობო ორგანიზაციების, საქართველოს ახალგაზრდაობის და ასოციაციის და იგივე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ანგარიშებშიც ასევე არის ეს შეფასება და ჩვენი მონიტორინგის შედეგად დამოუკიდებლად მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპი ძირითადად იყო დაცული, რაც სამართლიანი სასამართლოსთვის სასამართლოს პრინციპის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია. კერძოდ ადვოკატების შუამდგომლობები კმაყოფილდებოდა მოსამართლის მაღალი დოზით, ასევე პროკურატურის შუამდგომლობები თუ კი ის არ იყო დასაბუთებელი და რაღაცა ასევე არ კმაყოფილდებოდა. ანუ მხარეთ შეჯიბრებითობის პრინციპი ამ მხრივ იყო მეტნაკლებად უზრუნველყოფილი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს
ყველაზე მეტად, მაინც რადგან დრო გვაქვს შეზღუდული, ხო, აი ყველაზე მეტად რამ გამიწვია თქვენი შეშფოთება, რა იყო ესეთი ყველაზე მკვეთრი?
ჩვენ გვაქვს რამდენიმე შენიშვნა, ანუ ეს ხარვეზე, რაც აღმოჩნდა მონიტორინგის შედეგად, ერთ-ერთი იყო მაგალითად ის, რომ მხარე, ანუ საქმის საჯარო მოსმენა, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ ბრალდებულის უფლებას, რომ საქმე იყოს საჯაროდ, არამედ საზოგადოების უფლებასაც, რომ ინფორმაცია მიიღოს ამ პროცესის მიმდინარეობის თაობაზე. რამდენიმე შემთხვევაში იყო პრობლემატური, კერძოდ როდესაც ეგრეთ წოდებული სამხედროების წამების საქმეზე განაჩენი გამოცხადა, იგივე ბაჩანახალა ეს მონაწილეობით პროცესზე. ეს განაჩენის გამოცხადება რატომღაც გაიმართა მცირე ზომის დარბაში, მათში როდესაც არსებობდა დიდი ინტერესი და ძალიან დიდი ხალხი იყო მსურველი, რომ დასწრებოდნენ ამ პროცესს, და ჩვენი მონიტორების მიერ გადამოწმებული ინფორმაციით დიდი ზომის დარბაზი იმ დროს თავისუფალი იყო და გაურკვეველია, თუ რატომ ჩატარდა მცირე ზომის დარბაზში ეს პროცესი. ასევე იყო რამდენიმე ისეთი დარღვევა, იგივე შეგვიძლია თქვათ, რომ მართალია ჩვენ ამ პროცესს არ ვესწრებოთ, მაგრამ განაჩენის შეფასება მოვახდინეთ, როდესაც ძიმედან დანაშაულებში ბრალდებულ პირებს, რომლებსაც ეტებოდათ პატიმრების წამება და არადამენ მოპყრობა, არაადეკვატურად დაბალი სასჯელები განესაზღვრათ, ანუ თვითონ ეს მძიმე დანაშაული წამება ითვალისწინებს 7-დან 10 წამდე სასჯელებს აღკვეთას, ხოლო მაქსიმალური სასჯელი იყო ამ შემთხვევაში 6 წელი, მართალია 1/4-ით ამნისტიის შედეგად მოხდა 1/4-ით ამ სასჯელის შემცირება, მაგრამ ამის დაანგარიშებითაც იმ პირებს, ვისაც მიესაჯა ეს სასჯელი, საკმაოდ არაადეკვატურად დაბალი სასჯელები ჰქონდათ. ასევე იგივე ვლადიმერ პეტუკაძის მიმართ გამოტანილი განაჩენი, რომელსაც მართლაც ჰქონდა დამსახურება იმ თვალსაზრისით, რომ გაახმოვარა და საჯარო გახადა ის სისტემური დანაშაული, რაც წინა წლებში ხდებოდა სასჯელახსულების სისტემაში, ადამიანის უფლებათა ცენტრს მიაჩნია, რომ ვლადიმერ პედუკაძის გათავისუფლება იგივე საპროცესო შეთანხმებით იყო დაუშვებელი, რამდენადაც ევროპული კონვენციის მესამე მუხლით წამების აღწევა არის აბსოლუტური და არ შეიძლებოდა რომ რაღაც ასე მთლიანად გათავისუფლებულიყო სასჯელისგან. ეს პიროვნება იყო ესეთი შემთხვევა ასევე სასამართლო პროცესზე, როდესაც მძიმე დანაშაულებში ბრალდებულ თბილისის მერს გიგი უგულავას სასამართლომ ყოველგვარი აღკვეთის ხონისძიების გარეშე არ შეუფარდა აღკვეთის ხონისძება, თუმცა ბრალდების მხარე ითხოვდა მილიონი ლარის გირაოს და ასევე ხოლო დაცვის მხარე ითხოვდა ან გათავისუფლებას, ან 34 პარლამენტარისა და 24 თბილისის საკრებულოს წევრის თავდებობით გათავისუფლებას, თუმცა მოსამართლე მიიღო უპროცენტო გადაწყვეტილება და თბილისის მერი ყოველგვარი აღკვეთის ხონისძიების გარეშე გაათავისუფლა და ეს ჩვენი შეფასებით იყო არასწორი, რამდენადაც მძიმე დანაშაულს ეტებოდა მას ბრალი და ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც ის არ გამოცხადდა პროკურატურის ანუ გამოძიების პროცესში რამდენჯერმე და ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელი იყო. ასევე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ კიდე სხვა ტიპის საკითხებზე იგივე, როდესაც ხდებოდა პრეზიდენტის მიერ უკვე როდესაც განაჩენს უსჯიდა სასამართლო ბრალდებულებს და შემდეგ პრეზიდენტი იყენებდა ერთგვარად თავისუფლებამოსილებას, შეწყალებას. ეს იყო სამეგრელო ზემოსვანეთის ყოფილი გუბერნატორის თენგიზ გუნავას შემთხვევაში, როდესაც მას მიუსაჯა სასამართლომ 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა და პრეზიდენტმა ის შეიწყალა და ამავე დროს მოუხსნა ნასამართლეობა და აღადგინა და თანამდებობაზე. ჩვენი შეფასებით ნასამართლეობის მოხსნის უფლება პრეზიდენტს არ ჰქონდა, თუმცა ეს მაინც ესე მოხდა და რა თქმა უნდა თანამდებობაზე აღდგენაც შესაბამისად ნასამართლეობის მოხსნის შემდეგ მოხდა, თუმცა თვითონ ეს ნასამართლეობის მოხსნა იყო კანონთან საწინააღმდეგო. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ბაჩან ახალაიას შეწყალება ეწოდებულ ციხის ფუნტის საქმეზე ასევე შეიცავდა კითხვებს, თუმცა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა გამოიყენა თვითონ კანონმდებლობით მინიჭებული ერთპიროვნული უფლებამოსილება, რომ მას ამ კანონში შეტანილი შესწორებების შედეგად თვითონვე ჰქონდა მინიჭებული ეს უფლება, რომ მას შეეძლო შეწყალების კომისიის გვერდის ავლითაც შეეწყალებინა პირი და ეს უფლება მან გამოიყენა. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ჩვენ ვაფასებთ, რომ ეს პრაქტიკა არის შესაძლებელი და რეკომენდაციებში, ანგარიშ რეკომენდაციებში აღნიშნავთ, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში, რომელიც არეგულირებს შეწყალების წესს, ეს პრაქტიკა შეიცვალოს.
ალიკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი და საკმაოდ ვრცელი არის ანგარიში, რომლის პრეზენტაციაც დღეს არის დაგეგმილი შუა დღისას და უფრო ვრცლად მოგეცემათ საშუალება ამ ანგარიშის გაცნობისა, ვრცლად გაცნობისა ბოდიში საიტზე იქნება ალბათ, ხომ, ელექტრონული ვერსია.
ჩვენ დღეს გამოვაქვეყნებთ ჩვენს ვებგვერდზე humaraichi.se ამ ელექტრონულ ვერსიას ამ ანგარიშის და მოგეცემა საშუალება მის გაცნობის.
humaraichi.se ანუ შეგიძლიათ ნახოთ მოგვიანებით დღეს, რადგან იწურება ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილით, რომ მინდა კითხოთ ეს რაც ახსენეთ თქვენ სასამართლოსა და პროკურატურას შორის ისეთი ბმა აღარ არისო. და ეს შეფასდა დადებით, ასე ვთქვათ, ნაბიჯად და დადებით განვითარებად სასამართლოს პრაქტიკაში, რაც თავისთავად ასეა, მაგრამ ამას სხვადასხვაგვარად ხსნიან და ხსნიან მათ შორის პოლიტიკური, ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ცვლილებით, თავად ხელისუფლებაში ამ პოლიტიკური, მოდი ვთქვათ, და დაპირისპირებით და ასე შემდეგ, რომ ეს აისახა სწორედ ამის ასახვა იყო ეს.
რატომ შეიძლება
დარღვევა ამ მისა პირდაპირ, რაც გეთანხმებით სწორძანებთ, იყო ძალიან ესეთი უხეში და მკვეთრი, ძალიან ეს პროკურატურას და სასამართლოს შორის ურთიერთობა.
რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვადასხვანაირად აიხსნას, ეს უკვე არის მასშტაბური კვლევისა და ანალიზის საგანი.
ანუ რამდენად მოიტანა ამ სამართლიანი გადაწყვეტილებები ამის კითხვამდე?
რეალურად თვითონ ის, რომ იყო მხარეთა შეჯიბრებების პრინციპი დაცული, ის, რომ არაადეკვატურად მაღალი გირაოები გვეწინასწარ პატიმრობის ან აღკვეთის ღონისძიების პარტებისას არ იყო გამოყენებული, კივე კი უგულავა შემთხვევაში, როდესაც მილიონი არის გირაო მოითხო პროკურატურამ და სასამართლომ საერთოდ გაათავისუფლა ყოველგვარი აღკვეთის ღონისძიებისგან. ეს ბრალდებულია, ესეც ერთ-ერთი მაგალითი ამისა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს პროცესი იყოს პოლიტიზებული იმ თვალსაზრისით, როგორც აღნიშნავენ, რომ სასამართლო ხელისუფლება ჯერ კიდევ არის გავლენის ქვეშ წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი კენლების ხრიდან, თუმცა ზოგადად ფაქტი, რაც ჩვენ აღწერეთ, რომ პროცესები წარიმართა წინა წლებისგან განსხვავებით საკმაოდ სამართლიან გარემოში, ბრალდებულებს ჰქონდათ უფლება, რომ მათ და ანუ მათ ადვოკატებს დააყენებინათ შუამდგომლობები, უკმაყოფილდებოდა ეს შუამდგომლობები სასამართლომ რამდენიმე ბრალდებაზე, რამდენიმე საქმეზე გამომართლებელი განაჩენიც კი გამოიტანა და ამას ჰქონდა ერთგვარი ტენდენციის სახით. რა თქმა უნდა, ეს მეტყველებს, რომ სასამართლო ამ ეტაპზე არის თავისუფალი პროკურატურის ეწოლისაგან და ეს, რა თქმა უნდა, არის მიღწევა. თუმცა, რა თქმა უნდა, შემდეგში უნდა გაგრძელდეს მართლმსაჯულების რეფორმირება ისე, რომ ეს არ იყოს არა იგივე პროკურატურის ან ხელისუფლების რაიმე კეთილნებაზე, არამედ კანონმდებლობით იყოს უზრუნველყოფილი სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მეუკერძოება.
ეს კიდევ სხვა ამბავი და სხვა თემაა, რაზეც აუცილებლად ვიმსჯელებთ ამ ეთერში. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით. ალეკო ცკიტიშვილი იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ჩვენი სტუმარი. ამ ორგანიზაცია მოამზადა ანგარიში სასამართლო ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესებზე მონიტორინგისა. დღეს არის პრეზენტაცია ანგარიშის და მოგვიანებით მისი სრულად გაცნობა შეგეძლებათ ელექტრონული სახითაც humanrights.gz ვებსაიტზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ ასევე.